Одноногий моряк приїжджав до Смітів кілька років тому, коли Еллі була ще зовсім маленькою. Але вона відразу впізнала дядька. Чарлі мало змінився. Все та ж мускуляста підтягнута фігура, трохи більше засмагло обличчя, додалися 2-3 зморшки на чолі, погустішало сивини, і, як завжди, люлька в зубах. Та, як і раніше, постукує по дорозі дерев'янка, залишаючи в пилюці круглі сліди. Чарлі Блек щойно повернувся із чергового плавання до островів Курукусу, де вів мінову торгівлю із своїми друзями-людоїдами. Моряк привіз рідним багато подарунків, великі черепашки, в яких вчувався віддалений шум моря, якщо прикласти їх до вуха, дерев'яні божки з вигадливо розмальованими обличчями, опудала папух з яскравим пір'ям. Чарлі не обділив і дітей з сусідніх ферм. Тімо Келлі дістався тужавий лук зі стрілами, і хлопчик після уроків пропадав у степу, гасаючи за корібками і ховрахами. Звичайно, ледве Чарлі Блек ступив на гостинну ферму Смітів, як дізнався про подорож Енні і Тіма до чарівної країни. «Клянуся всіма ураганами південних морів!» – вигукнув Чарлі, надсадно пихкаючи люлькою. «Я бачу, що молодшій сестрі щастить на пригоди не менше, ніж старшій. Але стоп! Віддати якорі! Нехай дівчинка сама розкаже про свої пригоди до найдрібніших деталей, і нехай її поправляє Тім, коли вона що-небудь переплутає, і нехай поруч сидить Артошко, дивиться мені в очі, і вилянням хвостика підтверджує правдивість оповіді». Бажання Чарлі Блека було виконано. Кілька вечорів просидів з дітьми на великому камені в степу, слухаючи довгу повість про вогняного бога маранів, захоплюючись, обурюючись, присипаючи мову морськими прокляттями. «А де ж твій срібний обруч лисячого короля?» – запитав він племінницю, коли розповідь закінчилася. «Ти привезла його з собою?» «Навіщо?» – здивувалась дівчинка, «адже в Канзасі він не мав би своєї чудесної сили. Я залишила його у фіолетовому палаці в залізного дроворуба». «Шкода, шкода», – нахмурився моряк. «Срібло і рубіни скрізь мають ціну». «Але ж, дядьку, гроші – це не все в житті», – сміливо заперечила Енні. «Тут ми одержали б за нього стільки на доларів, а там він, можливо, знадобиться моїм друзям для якоїсь важливої справи». «Мабуть, ти маєш рацію, дівчинко, нехай проковтне мене кит», – погодився старий моряк. Механічні мули, яких Чарлі оглянув першого ж дня після приїзду, викликали в нього справжнє захоплення. І він гладив їхню шовковисту шкіру, відчуваючи під нею сильні мускули, куйовдив пишні гриви мулів, лагідно розмовляв з ними, а вони у відповідь дзвінко іржали. У господарстві Джона Сміта Цезар і Ганнібал дуже знадобились. Непоказна кобилка Мері тепер відпочивала, а всі польові роботи випали на долю мулів. Запряжені парою в плуг, вони орали поле, потім тягнули важку борону і так працювали аж до збирання урожаю. Мули справлялися зі всіма справами так легко і швидко, що у Джона залишалося багато вільного часу. Він наймався орати і збирати хліб до сусідів, і це давало йому відчутний прибуток. Фермер не міг натішитися своїми слухняними і невтомними помічниками і відводив їх до конюшні тільки в ті дні, коли не було сонця. А скільки вдячних листів написала Енні під його диктовку Фредові Канінгу, тепер уже інженерові на механічному заводі братів Озбальди Стонів у штаті Міннесота. Звичайно, Чарлі Блек прокатався на механічному мулі і не раз. Осідлавши Ганнібала, капітан, вправний наїзник, як усі моряки, скакав гладкою степовою дорогою, а поряд з ним верещали від задоволення Енні, вчепившись у гриву Цезарі. «Швидше, ще швидше!» – кричала дівчинка, переводячи регулятор швидкості на граничний повний хід. Перебування Чарлі Блека в родичів наближалося до кінця, коли трапилася подія, яка перевернула всі його плани і кинула одноногого моряка у вир нових незвичайних пригод. Гінець з чарівної країни. Одного разу Чарлі Блек, Енні і Тім засиділися в степу до пізніх сутінків. Тім наполегливо вмовляв моряка взяти його з собою у плавання. «Адже це не має значення, що мені тільки 11, – говорив хлопчик. «Погляньте, який я великий і сильний. Виставте проти мене 15-річного, і ще невідомо, хто переможе. З мене вийде юнга перший сорт. Ого-го!»